Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata qabaga jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabaga saasaditti meter bandi digdemilam digdemishani sodomito korrat Washington DC raka dabarsu saganta afan romo amma jalqaba fagoof dioda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanneen saganta kenyor dufajirtan daggeefato ta kenya jallata mokkamoltan kamisa gayya ja barakuma lamaf digdama akalakops etiopia timmo adolesse soddoma barakuma lamaf kudalama kesu mesan kesan ran nemudanditi manni murti federala sadarka jalqabad addachira madiyarada gazetesa omn if gazetesa lemmi kenya tokudabale nemota galme chipsa abdul karim jalatti mataman shanif mirgwabi egemefi akgaddi famanajeje kenne godina bale baha ginniritti werer virusi corona bufata policy senudan kannena chittida manijiran garana mota shantama qabusa todubatama kunnen gabasale kenyo duda bodati qoppi fayyarattimo dula qoranna covid 19 kabati tokko ministerin fayya giddu kan labselachi se ke sumad bizne kamna marafo gatumura saganta kenyatun walin turajen daggifato ta kenya producerin tamsasarra bran hailu tamsas internetif media wa summa ka kindesitumo tigist gameti oduf garatu jubetan sindabarsa
Akkamoltan dhaggeeffatoota keenya oduun gargala kanaaf qabnu kuno ministeeri saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessaa jalqabaa qabee hanga ijoolleen eebbifamanitti ituu ijoolleen qaama mana barnootaatti hin argamin marsariitii irratti akka barsiisan AM argatanii jiru. Ministerichi marii geggeesseen barnoonni marsariitii irraa kennam barnoota sadarkaa olaanaa 250 ta'an to'achuuf gargaara jedhee jira. Akka ministerichi jedhutti lakkoofsa barattootaa barsiiftota koorsii maalii akka fudhatamu kireeditiin meeqa akka fudhatamu kuusaa galmee yookaan daataa beezii irraa to'achuun kan danda'amu ta'uuf qulqullina barnootaaf illee ni gargaara jedhee jira jechuudhaan Eden Garramoo gabaasteetti. Yuunivarsiitiin Dassee waaltaa qorannaa naayiliif awaashiif jedhu hundeessee jira. Hayyoonni akka jedhanitti waaltaan kun odeeffannoo waa'ee Bluu Naayiliif laga awaash hawaasa addunyaaf kennuudhaan proojektiiwwan misoomaa irratti hojjechuuf illee daandii saaqa. Dasseen laggeen lamaaniif guddoo gumaachiti jedhameera. Bluu Naayil kan gara Masriitti yaa'u kan guddaa gumaachu keessaati jedha Masfin Arraagee Dasseerraa. Gareen hayyoota jaarmiyaa fayyaa addunyaa kan WHO Afrikaan kibbaa vaayirasii koronaa biyyattii keessatti duuluu akka dandeessu gargaaruuf jecha gamasitti imalee jira. WHO'n ibsa baaseen akka jedhetti ogeessonni 43 kan to'annoo dhukkubootaaf ittisaa akkasumas barnoota eegumsa fayyaa kanneen kennan garee biyyattii keessaa COVID-19 duulu deeggaruuf jiru. Gareen WHO kun utuu kutaalee Afrikaa kibbaa kan dhahaman kan akka Cape Gama Bahaa, Free State, Gauteng, KwaZulu Nataaliif, Pumalangaaf deeggarsa addaa gochuun jalqabin dura hojii ministirii eegumsa fayyaa biyyattii xiinxaluuf jira. Afrikaa kibbaa keessaa namoonni 500,000 vaayirasii kanaan yoo qabaman kanneen 9,200 ta'an immoo du'aniiru. Akkuma kanaan biyyattiin baay'ina lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamaniin addunyaarraa sadarkaa 5ffaarra jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Beeruut dho'iinsa kibxata darbe naannoo buufata doonii magaalaa galma mootummaatti dhaqqabeen namoota duraa du'aniif gaddaa ennaa jirtu kanatti gareeleen baraarsaa namoota achi buuteen isaanii dhabame barbaadaa jiran. Ministiriin eegumsa fayyaa biyyattii akka jedhetti dho'iinsa sanaan namoonni 5,000 ol miidhaan yoo irra ga'u lakkoofsi namoota du'anii gara 137 ol siqee jira. Lakkoofsi kun guddataa adeema jedhanii kan eegan ta'u aangawoonni beeksisaniiru. Kaabineen Libaanon labsii yeroo hatattamaa kan 7-2 kalabse yoo ta'u waraanni biyyattiis nama dho'iinsa kana keessaa harka qabu akka to'atu ajajee jira. Dho'iinsa kanaaf sababaan maal akka ta'e aangawoonni qorataa akka jiran yoo ta'u irra hedduu qiyyaafati isaanii keemikaala ammooniyeem naayitireet jedhu kan kuusaa buufata galaana sanaa keessa waggoota 6 ture irratti. Pireezidaant Miishel Ayoon kanneen itti gaafatamoo ta'an adabii cimaan kan isaan eeggatu ta'uu dubbatan. Dho'iinsi sun naannoo buufata doonii baay'ee barbaachisaa kan mancaase yoo ta'u hedduu cimaa waan tureef balbalaaf foddaa buufata sanarraa fagoo turan caccabsuudhaan biilsaalee hedduu miidhee jira. Bulchaan Beeruut Maarawaan Abaawud kaleessa ibsa kennaniin haalli suukanneessaan kun uummata 300,000 ta'u mana jireenyaatiin ala taasisee jira jedhan. balaasanaan booda hospitaalonni namoota madaaniin guutamee jira. Kanneen irraa hafan fuulli fuccuun isaanii dhiigaan makame daandii irratti argamaa turan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa hospitaalonni Beeruut sadii akkaan miidhamuu ibsee hojiirra akkan jiraatin tuquudhaan kanneen hafan lama hangi tokko qofaatu hojiirra jira jedhee jira. Hawaasa addunyaa gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan uummata Beeruut gargaaruuf gumaachee jira. Hayyuun waaltaa dhukkuboota daariqaa Yuunaayitid Isteetsi vaayirasiin koronaa uummata addunyaa 1,18,000 qabxii 8 qabee kanneen 1,700 ol ta'an galaafate dhabamsiisuun hin danda'amu jedhan. Hoogganaan waaltaa dhukkuboota alerjiif daariqaa Dr. Anthony Fauci Reuters waliin gaaffiif deebii geggeessaniin akka jedhanitti sababa vaayirasiin kun baduu hin dandeenyeef waan akkaan daddarbu waan ta'eef garuu jedhan Fauciin talaallii gaariin yoo argamee fi uummata of eeggannoo yoo godhatan ni to'anna jennee abdannaa jedhan. Fauciin addunyaan vaayirasii kana waggaa tokko booda to'annaa jala oolchuu ni danda'a jedhanii talaalliin milkaa'ina qabus yeroo sanatti hojiirra ni oola jechuudhaan kan abdatan ta'u of eeggannoodhaan dubbataniiru. Jalqaba waggaa dhuftuurra talaallii doozii miliyoona hedduu argachuu malla jedhanii kanneen oomishan bara 2020 doozii miliyoona 1 argamuu ni danda'ama jechuu isaaniillee Fauciin tuqaniiru. Akka gabaasaa New York Timesitti hayyoonni eegumsa fayyaa gameeyyiin 400 ta'an waaltaan nyaataaf dawaa Ameerikaa talaallii COVID-19 uummataaf utuu hin kennin dura amansiisaa ta'uusaa akka mirkaneeffatu gaafataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachi Ramaddii Araadaa gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaaf gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa dabalee namoonni galmee Ciibsaa Abdulkariim keessatti mataman 5 akka mirgi wabii eegamee fi gadhiifaman ajaja kennee jira. Haaluma walfakkaataan galmee obbo Juumaa Huseen keessatti kanneen argaman namoonni 6 wabiin akka gallakkifaman murtaa'usaa abukaatoon isaanii himanii jiru. Gama biraatiin garuu mirga wabii kabachiisuuf maallaqa barbaachisu eega kaffallee booda koomishiniin poolisii Finfinnee akka qorannoo biraatiif isaan barbaadu ibsuudhaan akka gadi lakkifamne nu beeksise jechuun maatii dhamtootaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Adoolessa 29 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddii Araadaa namoota 11 galmee 2 irratti jiraniif mirgi wabii akka eegamuuf ajaja dabarsuusaa abukaatoon namoota hidhamanii ibsaniiru. Galmee 1ffaan kan gaazexeessaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Mallasaa Dirribsaa dabalatee namoota biroo 4 kan qabuu fi galmeenni 2ffaa immoo galmee obbo Juumaa Huseeniin kan waamamu akka ta'eef yakkatti maamiltoonni isaanii shakkaman jechuun poolisiin qorachaa ture ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Kadir Bulloo.
Dhiyaatee ture kama Kojawaarii fi obbo Baqqaleef dhiyaate gama wal fakkaatu maraafuu. Inni maalii 1ffaa oreeffanamaa dhiphisiisanii fuudhaniif fudhatanii jiranuu 2ffaa immoo sabaaf shaallammoota waliif buusuuf kana godhanii jiru. 3ffaa immoo warra mootummaa warra bilchaatinaa warra Oromiyaa mootummaa kana jara kana irratti miidhaa geessuuf yaalii godhanii jiru. Nama sababa isaaniitiin biiroo bilchaatinaa Oromiyaatitti namni sababa isaaniitiin namni du'ee jira kanaaf shakkamee hirka jiru baay'ee dhiyaatee ka ture.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan falmii mana murtiitti taasisamaa tures akkas jechuun ibsanii jiru.
Mormiin dhiyeessine lakki namni 1ffaa akka seeraatitti namni walitti qabaan hin dhiyaatu jimlaa jedhamu kana beeku. Lakki ijoollee namni kun dalage takka takkaan addaan bahu qabaata kana hin goone poolisii. 2ffaa immoo jarri kun uummanni kun booya deeman malee wanna jakki isaan raawwatanii jiru. Poolisiin kana ta'ullee wanti mirkaneessa waan hin jirreef kana godhuun ammoo mirga namaa sababa hin taane uumuudhaan hidhanii kaa'uun seera waan hin hayyamneef manni murtii gaaffii yeroo dabalataa gaafatanillee armaan durallee yeroo sadii afur dhiyaatan jiran kana mara mormaatullee dhumarratti ammoo yeroo dhumaatiif jedhameetti jara kana erga kenneen booda manni murtii nooka jenne yoo manni murtii ka dabaluun wanni jirullee taate galmee isaanii laaleeti. Mirga wabii nu hayyamamu jennee akkaataa saniin galmee erga fudhateen booda galmee 2 irratti warrachi keessatti hidhaman mirga wabii kan akka banjiree manni murtii adeemsaa jedhee ture jarreen galte.
Namoonni kunneen erga to'atamanii mana murtiitti dhiyaachaa kan turanii fi guyyaa kaleessaa dhaddacha araadaa irratti dhiyaachuudhaan mirgi wabii isaanii kan eegameef ta'uu ibsaniiru. Obbo Kadir.
Nama 11 kan duraa irratti 5 kan 2ffaa irratti immoo nama 6 galmeen tokko. Kajumba Hussein, Ibrahim Abdulati, Kiyar Muhammad, Muhammad Jima, Musa Jima Bi, Alamayo Ganatayotani, Yarikunin Kashikumapuri, Wamina Kavana Jajira, Bramu Ganila Mapamo, Kabo Chisa Abdul Karim Iwamam, Chisa Abdul Karim, Manasa Drisa, Payita Musa, Hassan Jima Bi, Yasin Juma, or Colin. Osembo, gurba Kenya sanjut cara jadi kuni. Waktu muka asyik kuma jadi tadi bahasa ni tak lebih banyak mana murti aja jadi.
Dalam tu takkan nenif mergi wabi ak egamuf. Aja ni mana murti radar bu ordofudan. Maatin hin am tu tak malak am mergi wabi itin. Kabacisan kafalun yero garawajra polisi tdebi an debing kena mif ak gadi hilak kifam neta us ibsaniru. Ada tadilish magarsa harawra gazetisa malasa ribsat. Adem satur ak kazechun ibsaniru.
Kalista kena mana murti tiga sanjut turan. Shanitani to the Chuda, Sanaboda, Mirgiwa be Yamamifi, Nanimufi, Mirgavi, Yamifi, Ashi Kumatari, Kampagu for Kamu, Manuas, after Chuda, the name Manavanki become Sali, to move it to Ri, Ganamaji Chuda, Sanaboda cycling pass away, Irunu to Deviliki, Abanti Ranjum Kalti, Nalatisu, Egan, Japan, Amagan Galati, Yana, Egatuma to Ri, Bakabrati. Dilemu kawan kan aku ingin jual, tu dia yang jangan ni. Ia akan najis juga. Akan semua angkali jangan macam ni. Hari ini najis juga. Kata agen tu juga, rumah lelaki tuan jilatun ramu kau pun rumah tu murai juga. Mana mesti di luar kau jilatun ramu kau pun rumah tu murai. Baca dia rujukan ni. Orang itu sini, orang mana ni halan? Kesemua itu sendiri. Asal kau cerita kan bercakap umau lagi. Lima jadi tu, mau lebih ramu. Orijenno kagafat ni kimani? Kanaf, ama orijenno kagafat mana mesti olah naji cura. Sanksi tanam tu kuangan. Apa mana mesti kita lagi? Kanaf ya ramban jerani, baru mobil lama berjalan. Mana mesti olah naji cura?
Ima gadilah kifamur abu namota. Mana mesti mergawabi isanif? Ege kan ilat suran. Komisi polisi fenfenera, debi arga curaf cerraikan tazisne harraf milkovni. Ajifamu artista caalu hundi isa hordofun. Nanno oromiafi magala finfinne keessa namoonni kuma torba ol hidhamuu isaanii mootummaan ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Geeffatoota keenya oduu amma Tsahaayirraa nu dhaqqabeen immoo manni murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa obbo Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Garba dabalatee shakkamtoota 14 irratti abbaan alangaa ragaa akka dhageessisuuf murtii kennuunsaa himamee jira. Obbo Jawaar Mahammad, Obbo Baqqalaa Garbaaf, Obbo Hamzaa Adaanee dabalatee shakkamtoonni 14 arra gara galgalaa mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha raadaatti ture ka dhiyaatan. Abbaan alangaa waliigalaa Obbo Jawaar Mahammad dabalatee shakkamtoota 14 galmee Obbo Jawaar jechuudhaan galmee jalqabaa kabane yoo ta'u manni murtiis galmee qorannoo kanarratti akka abbaan alangaa ragaa namaa dhiyeeffatuuf agayya 4 bara 2012 tti beellame jechuudhaan abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo VOA ibsanii jiru. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasaatti ceen. Godinaa Baalee Bahaa Ginniiritti weerarri vaayirasii koronaa buufata poolisii seenuun namoota achitti dhaman keessaa kanneen 50 ta'an qabuun himamee jira. Bulchiisi Godinaa Baalee Bahaa namoota biroo sababaa hojiin tuttuqqaa waliin qaban faana dha'uu fi hidhamtoonni ka biroon akka vaayirasichaaf hin saaxilamne manneen hidhame jawaa gochuudhaaf hojjetaa jirraa jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Godina Baalee Bahaa erga hundeeffamte waggaa hin goonee fi dhiheenna caasaan isaa diriirfamaa fi jiru keessatti buufata poolisaa magaalaa Gindhiir argamutti hidhamtoonni hedduu vaayirasii koronaatiif saaxilamuu isaaniiti hawaasni naannichaa kan inni dubbatu. Namoonni VOA'dhaaf dubbatan akka jedhanitti hidhamtoonni kunniin yoo xiqqaate yeroo ji'a tokko gahuuf hedduminaan waajjiraalee poolisaa kanniin keessa turuu isaaniitu dubbatama. Maatii hidhamtootaa keessaa namni tokko maqaan isaanii akka hin himamne dubbachuudhaan VOA'dhaaf akka ibsanitti ilmaan keenya balleessaa isaan hin beekneen yeroo dheeraa achitti hidhamaatiniin turanii dhumarratti koronaadhaan qabamtan jechuudhaan yoo xiqqaate namoonni 50 ta'an vaayirasii koronaatiif saaxilamuu isaanii hubanne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Noomaa irraa kuma hin qabnu kalee ganama wayita fe'anii deeman sanii koronaadhaa jedhanii ambulaansitti fe'anii roobe geessan nuun jedhan malee waan isaan keessa jiran homaa hin dhageen. Ijoolleen akkuma jirti roobe ma jirti malee amma reetii deemnee ija teennan hin garre qabatama waan ija teennan garree amma irraa himnuun qabu.
waajira poolisaa jalqabatti hidhamanii maal ta'aniiti eessa jiranii waan jedhu waan ifatti isinitti himan qabanii?
Waan takkaallee waan amma qabatamaan arginee hin qabnu gaafa duraa hidhamte ijoolleen bultiin 25 eegamana kanaa baate har'a nu badii isiillee irraa hin beenye.
Nama meeqa akka taate faa beektanii?
Nama baay'ee wayita kalee nama fe'an san achi jirra nama 18 moo 19 waliin fe'an kaachi duraa 27 jedhan akkas ijoollee 52 jedhan.
Ijoollee hidhamtoota qofa moo poolisiillee keessa jira?
Nu qabatamaan ka'a waan amma poolisii kana hin beeknu malee poolisiillee nama 4 jira jechaa jiran.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiif saaxilaman jedhameetiniin buufata poolisaa magaalaa Gindir jirutti himamuu kunniin wal dhahaadha. Aangoonni mootummaa dabalateetiniin waan wal fakkaataa ibsutti hin jiran. Dhimmuma kanaan wal qabatee waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee Bahaa magaalaa Gindiritti argamu itti aanaa hoogganaa waajjirichaa obbo Huseen Mahmud gaafannaaniin dhuguma buufaticha poolisii keessatti vaayirasiin koronaa tamsa'ee namoota irratti argamuusaa mirkaneeffachuu dubbatan.
Hanga ammaatti namoota naannoo namoota 48 poozitiiv ta'anii hospitaala Baalee Roobeetti yaalamaa jiru. Namoonni hidhamanis jiru, miseensonni poolisaas jira. Poolisiin muraasa nama lama sadii kan hin caalle. Kun ammoo namoota mana sirreessaa jiran jechuun mana poolisii waajjira poolisii jiran.
Hammam ka ta'an?
Naannoo 48 akkas gahaa jechuudha. Walii galaa gaarraa guyyaa jalqabaarraa hanga har'aatti kan jiru.
Namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman jedhaman kunniin gama Baalee Roobeetitti imalchiifamanii hospitaala Roobee keessatti giddugala wal'aansa vaayirasii koronaatitti akka wal'aanamaa jiran dhageenyeetiniin jirra. Isaan kanneen keessatti poolisoonni lakkoofsaan hanga 5 hin caalle haa jiraatanii malee kanneen 40 ol ta'an hidhamtoota akka ta'anillee mirkaneeffanne. Bulchaan godina Baalee Bahaa obbo Aadam Qaasim taatee hidhamtoota buufata poolisaa jiran mudatee fi waan isaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Namni koronaadhaan qabame gammatti nama 46 ga'ee jira. Inni kunis waajjira poolisii keessaa kan ka'e jechuudha. Naannoo hidhaati sababni itti wayii tokkotti akkanatti baay'atuu danda'elle namoota naannoo san tuttuqaa qaban poolisiis ta'e nama dhuunfaas ta'e kanaa wajjin ka xiqqoo bal'ate akka tasaa ta'eef namni sun eenyu jechuun irra ga'uun xiqqoo qorannaa nu gaafata. Naannoo sanitti rakkoo uumame kanaa wal qabatee waajjira poolisii keenya akkaataatti karaa qoricha biifnee jira. Waajjira poolisii qulqulleessinee jira. Sanii miti namoota achi keessa jirus baasnee gara biraatti shiiftii gooneera. Waajjirri sun aga biifamee inni qulqullaa'utti namni akka ittiin fayyadamne godhamee jira.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee fi ogeeyyonni fayyaa maqaan isaanii akka hin eeramne kaasanii kan isaan himan namoonni 50 dhihaatan hanga ammaa vaayirasiin koronaa buufata poolisaa Gindiritti irratti argameetiniin jira jedhamu kunniin kanneen buufaticha keessa turan qofa jedhu. Isaan kunniin illee sababni heddumminaan walitti hidhamuudhaa fi of eeggannoo malee walitti guutamuu isaanii akka ta'ellee akeeku. Sodaa babal'ina vaayirasichaa godinatti haaraa reef miilaaniin dhaabbatiin keessatti tamsa'uudhaa fi hammaachuudhaa mala jedhameetiniin dubbatamuun walqabatee maatiin hidhamtoota kanniinii midhaan nyaataa geessaa fi hidhamtootas dubbisaa turan waan ta'eef tariitii hanga gammoojjii baadiyaa godinichaatitti vaayirasichi tamsa'uu mala sodaa jedhan akka qaban dubbatu. Yaadota ka'an kanaaf akka deebii nuu kennaniif bulchaa godina Baalee Bahaa obbo Aadam Qaasim gaafanneetiniin jirra.
Namoota achiin tuttuqaa qaban kamiyyuu qorannaa godhaas irraa mallee irraa fuudhamee ergamee jira. Namni hedduun jechuudha. Poolisiis ta'e poolisii waajjiroota san keessa jiranii fi uummata achitti fayyadamu tuttuqaa achitti qaban kana maatii namoota amma qabamanii vaayirasiin kun irratti argamee haga baadiyaatti barbaannee riizalkiin isaa irraa fuudhamee argamee jira. Meebii riizalkiin kun itti deebi'u lakkoofsi kun dabaluus danda'a hanqatus danda'a. Kanaaf ammallee amma immoo isarraa wanni nu barsiisu waajjira poolisiitti dhufuudhaan dura maal gochuu qabna? Namni tokko yoo inni eegamuun akkamitti to'atamuu qaba akkamitti turuu qaba waan jedhamu san irratti hojjetaa irraa jechuudha. Haalicha mijeessineet irraa ammatti iddoo bal'aa manneen barnootaa cufaa jira. Yoo rakkoon akkasii jiraates akkaataa itti namni bakka walirraa fagoo ta'etti to'atamuu danda'u. Keessumaa immoo isum sanuyyuu immoo hir'isaatti irra waan baay'ee isaatiin namni jechuutti hubii waamsaniitiin akka inni ala taa'eetiin waan san hordofuu qofa osoo hin ta'in namni garanatti dhufuu caalaa achumatti ilaalamee sadarkaa itti furmaanni kennu wantoota akka ulfaataa akka ምናልባት ያሊ እጅቸውንቱ ተከኒ ፈካሲዮንቴን ነምኒ ያከንቶ አተምኔፊ ሀዋሶ ኬሰት ነምኒ ኩሪ ጎርፈሜ ወልት ቡይንስ ገባባ ፍጭች ገረ ፖሊሲ ተከንዱ ሎጂ ከና ሀዋሳ ረትሶ ጀተማትራ ከናፍ ናንዶ ከና ኡፍ የገና ሴማት ጉቻ ጀራም መለቶ ሙልጠቴ ናንዶ ፖሊ ዋጅረ ፖሊሲ ከነራ ከሙልጠቴ አጋማት ናንዶ ብራትቲ ሙልጠኔ ከነረቲ ከራካናን ግዳማና ቺዱ ሱንስ ኩልኩለስ ኦፕሽንቴ ነካታቲ ማስኪ ወልዛ ፈገኝ ሳት ኢሪገም ከነረቲ ወጀተማጀባ ነምድፉሙ አካታንቲ ወሶልቲ ተለኝ ሰን ዲስታንስ ሰን ይገተ አካታት የደሙ ደንደው ነም ሜቢ ነም ድብሱን ሮውን ደንዳም ማፊን ድፍጋ አቹ ደንዳ ወልዛ ፈገኝ ሳይ ይገተ አካታት ድብሱ መራ
rakkoota tamsa'ina vaayirasii koronaa godina baalee bahaa mudate kana faluudhaaf jecha hidhamtoonni hedduminaan bakka tokkotti akka walitti hin hidhamne yakkoota hammaatoo yoo hin ta'in namoota gama mana hidhaa fiduurraa of qusachuu fi faloota gama biraa qabanneetiniin itti deemaa jirra jechuudhaan bulchiinsi baalee bahaa dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya yeroo mara raadiyoodhaan meetirbaandii 22-25 31 irratti akkasumas saatalaayitiin ayelsaatiif feesbuukii keenya irratti kallattiin tamsaasama. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa weerara dhukkuba COVID-19 hanqisuuf akkasumas ittisuuf jecha sochii hawaasa hirmaachise jalqabuuf qophiitti akka jiru beeksisee jira. Qophii fayyaarraatiif ministirii kanatti daayirektara kutaa dhimmoota koominikeeshinii kataan Dr. Taganee Raggaasaa Jaalanneen dhimma kanarratti dubbistee jirti. Kaayyoo duula kanaa gaafatamanii akkana jedhan Dr. Taganeen.
yeroo ammaa kana tamsa'inni vaayirasii koronaa baay'ee hammaachaa dhufee jira. Yoo tokko tokkottis wanti gaariin tokko tokko mul'atus akka walii galaatti immoo yoo madaallee ilaallu uummanni of dagachuun baay'ee mul'ateetti kan jiru. Magaala keessattis baadiyyaallee dabalatee jechuudha. Kanaaf isa kanaa deebisnee uummanni keenya of eeggannaa akka cimsu keessumaa dhimmoota silaa koroona irratti akkaataa itti dhukkuba kana irraa ofirraa ittisuu hin danda'amu. Dhannoo uumuudhaan qaamota laallatu hunda sochoosuudhaan miidiyaalee akkasumas abbootii amantaa namoota beekamoo artistoota illee namoota silaa hawaasa keenya hubannoo uumuu danda'u jennu hundaa sochoosnee ogeessota fayyaa dabalateera. Hawaasa barsiisuu, hubachiisuu, akeekkachiisuu, qaamoleen seeraa isa kana keessatti gahee qabu karaa biraatiin qorannoo gaggeessuu kaayyoo of keessatti qabateera. Inni lammaffaan isa kana.
Asirratti Dr. Dajanee labsii ba'e kana kan gaggeessu mootummaa federaalaati moo bulchiisa naannoo adda addaati?
Walfaana taaneeti kan gaggeessinu mootummaa federaalaa, ministeerri eegumsa fayyaa fi mootummaan naannaa kana akka task force yookiin immoo humni sadarkaa adda addaatti ijaaramee kan jiru sadarkaa naannoo irratti ni jira. Humna kana hundatu socho'ee waliin taaneeti kan hojjennu.
Namoota hagamii dhaqqabna jettanii karoorfattan?
Mana yookiin abbootii warraa yookiin haadha warraa miliyoona 17 adda baasnee bira gahuudhaan kan qabanne. As keessatti immoo torban lamaan itti aanan kanaaf qorannaa gaggeessina jennee kan qabanne naamunaa saamuda fudhachuudhaan naannaa 200 keessa namni hanga 10,000 ta'u dhukkubni koroonaa vaayirasii kun keessatti argamuun mala jennee adda baasnee jira. Haala gaariidhaan deemaa jira. Gabaasa ammammaa qabnuun egaa torbee isa dhufurraa kaasee immoo gara qorannaatti kan seenamu.
200,000 kan ta'an qorachuuf jettan namoota kana attamitti filtu?
Protokolliin dhimma kanarratti qophaa'ee ni jira. Miliyoona 17 bira ni keenya yoo jennu maatii dabalatee gara miliyoona 78 kun garuu adda baasuuf bira gahuudha. Saamuda fudhachuu fi qorannaa laabiraatorii gaggeessuu nama 2,272 keessatti karoorfamee jira. Naannoleen isa kana akkaataa naannoo isaaniitiin fudhatanii itti deema. Dhaabbileen qorannaa keenyaa guddatanii jiru yeroo ammaa kana. Dhaabbileen qorannaa laabiraatorii 46 ta'an biyyaattis naannaa Saamuda 10,000 ilaalaa jiru. Kanneen yeroo gabaabaa keessatti dabalatanii hojiitti galan dabalatee gara 15 guyyaatti ilaalaa fidan. Egaa kanaan wal qabsiisee haalli itti filatamuu danda'an namoota saaxilamoo ta'an, kutaa hawaasaa saaxilamoo ta'an adda baasuu ammaa sanarratti hundaa'uudhaan ragaalee sana dura hojjetamaa ture walqabate. Kana duras baay'ee hojjetamaa jiran ture mana manarratti hawaasni keenya qorannaa kana shakkii tokko malee sodaa tokko malee fayyaa isaa of baree tokkoffaa ofiif vaayirasicha irraa bilisa ta'uusaa baree maatii isaa akka eegu of akka eegu lubbuusaa akka baraanuu fi karaa biraa immoo namni qabames yoo jiraate nama hin qabamnetti akka hin dabarsineef kan mana isaatti adda bahee taa'uu qabu mana isaatti adda bahee akka turu tajaajilli hordoffiin fayyaa akka godhamuuf kan immoo gara wallaansa dhaabbilee fayyaa wallaansaaf qophaa'an deemuu qabu akka deemu akka abumaan protokolii taa'ee jiru jechuudha. Akka taasanaan adda baasnee tatamsanii dhukkuba kana dhaabuudhaaf namoota dhukkuba kanaan qabamuu danda'anis xiqqeessuudhaaf hojii karoorfamee dhadhuulli kuni nama miliyoona 17 qaqqabna yoo jennu nama hundaarraa naamunaanii fudhatamu garuu haalli itti ho'ina qaamaa safaruun kallattii biraatiin immoo mallattoowwan agarsiisuu malan ulaagaaleen adda addaan jenne sana hordofuudhaan nama adda baasu manneen miliyoona 17 bira ni geenye jenne sana kan adda bahuu danda'an yookiin naamunaa fudhatamuu fi mala jennee adda baasne karoorsinee jechuudha.
Egaa giddu galeessaan yoo tilmaamne manni miliyoona 17 jechuun hedduminaa maatii tokko nama meeqa jettanii addu?
Kun egaa giddu galeessaan nama shan jaalle yoo jenne mandeemuu akka danda'u tilmaamuun hin danda'ama. Walumaa galatti immoo maanaalee qabnu keessaa parsantii 80% ol hunda bira ni geenye.
Dhukkubii COVID-19 lakkoofsaan dabalaa jira. Sababi ijoon maalidhaa? Bulchiisa naannoo jiran hundumaa keessaa immoo caalaatti kan dhukkubsattoonni argaman kun eessa?
Akka waliigalaatti ragaa amma qabnu magaalaa Finfinneedha. Magaalaa Finfinnee keessatti namoota dhukkuba kanaan qabamanis haa ta'u karaa lubbuun isaanii kan darbes akkasumas immoo namoota dhukkuba hamaarra jiran yookiin sadarkaa ICU kan seenanii fi yeroo guyyaa guyyaatti ragaa jiru yoo ilaalle kan magaalaa Finfinnee bal'aadha. Dhukkuba kanaan qabamanis parsantii 70% onne magaalaa Finfinneeti. Oromiyaanis ragaa keenya bahaa jiru yoo ilaallu dabalaatti kan jiru. Oromiyaa qofa otoo hin taane immoo naannolee hunda irratti bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa dabalatee dabalaatti kan jiru. Dhukkuba kanaaf sababni guddaan of dagannaadha. Of eeggannoo tarkaanfiiwwan of eeggannoo barbaachisoo ta'an fudhachuu dhabuudha. Of eeggannoo yoo jennu egaa haguuggiin afaan funyaanii baay'ee murteessaadha. Maaskiin jennu yoo danda'an immoo keessumaa namoonni umuriin isaanii deemee namoonni dhukkuba garagaraa amma danda'ametti mana turuutu irra jiraata. Hojiiwwan guyyaa guyyaatti raawwan hunda irratti of dagannaan hin barbaachisu. Itti fayyadama dogongoraawwan tokko tokko hin argina. Funyaan irraa fuudhanii afaan irra qofa kaawwachuun afaan funyaan irraa fuudhanii morma jalatti sassaabanii kaawwachuun immoo nagaa kun dogongora cimaadha. Kanaaf afaan keenyas funyaan keenyas sirriitti haguugamuutu irra jiraata yoo maaskii fayyadamnu. Kana biraan immoo walirraa fageenya eeggachuudha. Hojii hojjennu hunda keessattuu gara dagachuun irra jiraata. Nama dhukkuba vaayirasii kana qaburraa kallattiidhaan nama dhiyeenya irra jirutti waan darbuuf walirraa fageenyi yoo xiqqaate litira lama gadi hin taane walirraa fagaachuun irra jira. Hojii hojjennu keessatti kun dagatamuu qabu. Qulqullinni keenya ammas ammas irra deddeebinee kan bitannu dagatamuu qabu. Eeggachuun irra jiraata. Bishaan qulqulluu dandiqachuun irra jiraata. Walumaa gala haayijiinii qulqullinaa wal qabatee iddoo tokko tokkotti fooyyeensi jira. Iddoo tokko tokkotti immoo duubatti deebi'uu jira. Yeroo qormaataa kana keessatti akkaataa kanaan keessa darbuun irra jiraata. Yoo dagannaan keenya akkaatuma marra jiruun itti fufatee baay'ee yaaddoo guddaadha. Biyyattiitti naannoleedhasis baay'ee guddaadha. Kanaaf uummanni keenya of eeggattus irra jiraata. Kaayyoon duulichaas gagana giddu galeessa godhata waan ta'eef of dagannaan hin barbaachisu jiru. Ammas irra deddeebi'ee dubbachuun barbaachisa.
Dr. Taganee Raggaasaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saasadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa